De spesielt utvalgte på grunn av sin utholdenhet, kløkt og gjennomføringsevne. De kjent og respektert blant våre allierte for sin enestående kampmoral og evne til å løse de tøffeste oppdragene. De omgitt av mystikk, hemmelighold og myter. De forsvarets spesialstyrker.
Velkommen hit til et øyeblikk en evighet og en episode fra Lingeloftet. Vi skal da, som de fleste kanskje har fått med seg, snakke med noen fra spesialstyrkemiljø. Et begrep vi har ofte med oss noe som heter JTAC, og i dag har jeg med en som kan mye om det, Tommy Aleksandersen. Velkommen til deg.
Takk skal du ha.
JTAC, hva er det?
JTAC, det en forkortelse for Joint Terminal Attack Controller. Det da en multi-leder som kort fortalt styrer, med og styrer flya fra bakken.
Så man dirigerer for eksempel et flyangrep inn, da JTAC-en fysisk til stede på bakken?
Det stemmer. Jeg da opererer jo da på vegne av en bakkesjef og bruker flyet som hans verktøy.
Det jo veldig spennende, men for din del, du begynte vel ikke akkurat rett inn i rollen som JTAC. Hvordan startet din militære karriere?
Jeg hadde min førstegangstjeneste på Setermoen i Panserbataljonen i 96-97. Jeg var jo da en ihuga stormer i Stormers 3. Trivdes utrolig godt der oppe, og jeg hadde jo egentlig ikke lyst til å dimittere den dagen vi skulle dra. Så forsvaret ga meg mye, altså mer smak da. Så jeg startet der, dro hjem til Moss som sivilist, og slo meg ikke helt i ro med det. Søkte stillinger i FN, da FMR og i Norbot, men kom aldri med, for jeg hadde astma som liten, og i FN så var det nulltoleranse. Så når krigen i Kosovo kom, så trengte man man måtte rekruttere flere, og da var det en åpning som jeg utnyttet og kom inn i systemet. Så jeg reiste ut til Kosovo i 99 da, i kofferen. Så det var da min vei inn og kanskje starten på det som jeg kan kalle en karriere. Da.
Hadde du noen tanker om hva du ville bli allerede da?
Nei, egentlig ikke. Jeg følte vel egentlig bare strømmen, kan man si. Jeg gikk, ja. Jeg bare følte magefølelsen, og det tok meg av gårde, og her sitter jeg.
Fikk du noen sånn store inntrykk fra Kosovo? Var det en slags øyeåpner for deg, eller var det bare noe som falt naturlig å være der?
Jeg tror nok det var eventyrlysten som tok meg dit. Så det var spennende. Det var jo en tid med masse mediedekning på TV, og det var nok eventyrlysten som tok meg dit, og jeg fikk nok også utfolderen ved å... Altså tidlig i Kosovo så bodde vi i troppsbaser i forlatte Serberhus, og opererte ut derfra. Så det var en god opplevelse som jeg nok har... Det har nok vært drivkraften til mye av det jeg har gjort siden den der... Følelsen av å operere, det å være ute og løse oppdrag.
Ja, fordi dere opererer jo i mindre avdelinger, mindre operasjoner. Deres på en måte små i et stort bilde.
Ja, vi opererte i troppsforband og sånn sett løste patrulloppdrag i den tiden vi var der nede. Så ja, selvstendig oppdrag.
Er det noen spesielle operasjoner du husker fra Kosovo-deployeringen?
Ikke sånn på direkten her hvor jeg sitter nå, annet enn at det var en spennende tid, masse positive inntrykk som jeg har hatt med meg videre og vokst på videre. Og i den perioden der så fikk man jo også møtt masse spennende folk som man treffer ved jevne mellomrom, så... Det er artig å mimre når man møtes, de få gangene man møtes.
Fordi dette var jo sånn at du ville jo videre. Du begynte jo å operere dypere inn i materien.
Ja, når jeg dro hjem fra Kosovo i 99, så falt jeg ikke helt ro i det sivile. Slik at jeg søkte UB internasjonalt, som da var en befalsskole på Terningmoen, hvor kriteriene var at du måtte ha hatt en utlandskontingent for å bli tatt opp som elev. Det gjorde jeg, og jeg hadde en utrolig bra tid der oppe, med, hvor vi på den ene siden lærte altså infanteridisciplin, og samtidig det her med å operere utenlands, for litt av kriteriene for intervjuet var at du deployerte som nestlagfører i da en ny misjon. Da. Så jeg reiste ut i KF6 som nestlagfører i et geværlag igjen.
Og da fikk du mer lederansvar, kan du si?
Ja, da var jeg nestlagfører i en patrulje, og sånn sett løste selvstendig på patruljeoppdrag som en del av den troppen og av den patruljen.
Hvor var veien videre etter det? Altså, nå har du kommet så langt.
Jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle bli. Så når jeg reiste hjem fra Kosovo, så det her var jo da den tiden hvor man var kontraktsbefal. Litt vanskelig å få jobb midt i året. Det var gjerne sommeren som var kontraktssignering. Men det åpnet seg en mulighet gjennom gamle kjente som jeg hadde møtt i KFOR1. Sånn at jeg fikk en administrativ stilling oppe på Rena, på Hærens Jegerkommando, fordi jeg hadde kontaktnettverk og hadde kjent folk. Så ja, jeg fikk meg stillingen der da.
Du ble værende i miljøet, for å si på den måten.
Jeg solgte huset mitt i Moss, jeg tok med familien nordover, flyttet til Rena, men planen om å være der vi ble enige om at vi skulle prøve 5 år. Det ble 17. Så vi dro til Rena, og der ble vi. Jeg hadde jo da som sagt en administrativ stilling på EU-kommandoen, som var veldig bra det, men jeg slo meg ikke helt ro med den administrative biten, for jeg ville noe mer da. Og samtidig, eller i den perioden her, så var da man opprettet den nye TMB-en. Så det var jo en avdeling som også, hvor jeg hadde masse kjent folk, og jeg fikk jo innsikt i hva de gjorde, og hvordan de opererte. Så jeg søkte meg over dit i 2004, og fikk stilling da i faktoroppen, som det het, Forward Air Controllers, som da er det gamle ordet for JTAC. Så sommeren 2004 så begynte jeg da i faktoroppen i TMB-en, og der var jeg frem til 2009.
Altså, hvordan blir man en JTAC-operatør?
Jeg ble ansatt med en sånn klausul om at jeg måtte bestå seleksjonskurs, eller så ble jeg tuppet ut. Så du går gjennom en seleksjonsprosess, gjennom da Hærens våpenskole og artilleriet, som var da det fagansvaret for utdanningen i Norge. Så jeg ble selektert, eller besto seleksjonen, og fikk da kurs eller grunnkursplass i England i 2005, og hadde 4 uker med grunnkursutdanning i England, hvor jeg da fartet over hele Nord-England og letet etter godt vær, og en utrolig spennende periode. Så var jeg og en marinejeger som var de norske elevene på det kurset der.
Du fortalte meg før at det er en ganske lang og intrikat prosess, og du skal gjennom veldig mye teori og veldig mye tørre praksis før du helt tatt kan begynne å fungere i stilling. Er det stor forskjell på den teoretiske biten og det du utfører på bakken?
Ja, den utdannelsen har jo da gått fra 4 uker til 8 uker. Det er en stor bolk med teori. Gjennom denne utdanningen så lærer du jo, du skal lære våpensystemer, flysystemer, helikopter, ISR, altså det er masse, det er samband, det er laser, det er ildledersystemer, så det er mye praktisk og teoretisk som skal tas inn, samtidig som at du blir prøvd og utdannet i hvordan du faktisk skal lede fly, altså metoder og kontrollmåter, og hvordan du skal gjennomføre det her på en sikker og en trygg måte, da. Så det er airspace control measures og battlespace management, da, som man snakker om nå. Så det er mye å ta innover seg. Når du har gjennomført eller bestått kurs, for du skal prøves og testes og uteksamineres, så når du har bestått kurs, så skal du gjøre trening i avdeling, som kan ta lang tid, før du da går opp til en offisiell utsjekk for å bli combat ready, som vi kalte det i gamle dager. I dag heter det Certified and Qualified JTAC.
Eksamen i ledning, altså.
Eksamen i å være en multileder, men dette fokuset er da primært på fly. Da. I utdannelsen så lærer du også, en multileder, han leder BK-artilleri, Naval Gunfire, altså surface-to-surface fires, og da indirekte og luft tilbake.
Nå har du fått prøve dette her i praksis da, fordi under hele perioden her sånn, så var jo vi, altså Norge, involvert i Afghanistan. Så der var det jo behov for dine kunnskaper.
Ja, tiden i TMB-en, den husker jeg som utrolig bra. Det var masse deployeringer, mer eller mindre hele tiden. Vi var en liten gjeng som hele tiden måtte levere personell til Afghanistan. Jeg var jo også en del av det, og hadde min første deployering som JTAC da jeg til Kabul i 2005. Så tiden før handlet om samvirke og samtrening for å komme seg opp på nivå, sånn at man er i stand til å levere når man da har reist ut. Så det var en veldig intensiv og samtidig en veldig god periode. Og det var vel også den tiden i TMB-en som formet meg som soldat og som leder og som samvirkeoffiser. Da.
Jeg tenker når du er ute på oppdrag, så har jo du et ganske tungt ansvar, egentlig. Det er vel det er du som står der og skal levere noe som er veldig, veldig viktig når det behøves.
Ja, når folk spør hva jeg bidrar med, så kort fortalt så er det jeg som svinger slegga på slagmarken.
Og den er stor og tung?
Ja, den kan være stor og tung, men den kan samtidig bare være at man bruker fly i en sammenheng, altså en show-for-sammenheng. Det er jo ikke nødvendigvis at det er stridskontakt man er ute etter, men heller å unngå stridskontakten. Og da må man bruke fly som et virkemiddel for å, ja, konstant presence, at man har flyet hengende over, man lager støy. Hvis man ser trusler, så kan man bruke virkemidler som show force, da, hvor man får inn fly lavt for å skremme, eller så kaller jeg desarmere de som har intensjoner om å gjøre noe med deg. Da.
Hvor mange turer fikk du til Afghanistan?
Jeg hadde 2 til Kosovo og 6 til Afghanistan. Og det tilsvarer vel nesten 2,5 år av livet mitt i Afghanistan.
Hadde du noe sånn begrep om at det du gjorde, det nyttet, det virket?
Ja, jeg hadde jo kanskje ikke så veldig bevisst forhold til det når jeg først dro ut i 2005. Da opererte vi jo i Kabul. I 2006 så var jeg en del av QRF-en til TMV-en oppe i Memane. Nei, ikke i Mazar-e Sharif. Men det var heller i 2009 når jeg var en del av OMLT igjen, som da er Operational Mentoring and Liaising Team. Vi var en gjeng på 40 mann som reiste ut for å mentorere og være en del av en Kandak-styrke, en afghansk, eller ANA-bataljon, den afghanske herren sin bataljon.
Ja, det hjalp til å støtte opp under de lokale styrkene.
Ja, så da var vi mentoring teams som var fordelt på forskjellige kompanier rundt omkring i Afghanistan. Så det var egentlig her jeg følte at det jeg gjorde og det jeg var en del av ga effekt. Da.
Hvor mye drama var det?
Ja, så det var alltid litt drama når man er på tur med en god gjeng. Tiden i 2009 da, i OMLT-en, var jo en veldig utrolig bra periode. Vi var 40 mann, som sagt, mentoring teams, hvor noen skulle mentorere. Mitt oppdrag var jo å være en combat enabler. Jeg husker at det var jo en rolle som jeg virkelig tok inn over meg. De andre skulle mentorere, mens jeg skulle være den som fasiliterte for enable Ana fra å overleve en stridskontakt. Så tiden, når det er sagt, da, så, vi bodde jo 5 måneder i en FOB, Forward Operating Base, i Gormaz. Vi var 15 mann som mer eller mindre var fast der nede, så Gormaz ble jo faktisk, vi så på det som vårt hjem da. Vi var utilpass når vi var andre plasser enn i Gormaz. Og der nede så ble vi jo veldig integrert i det afghanske kompaniet, og vi opererte sammen med dem, vi sto skulder til skulder, og jeg trente sammen med dem, og ja, gjorde alt fra å spise lunsj til å trene sammen. Morgen med det afghanske kompaniet var jo en skue i seg selv. Og apropos drama, så husker jeg jo en gang jeg fikk kjeft av dem, for vi gjorde LTK-trening på utsiden av leiren. Grønt gress og masse hinder å kjøre på, og fikk huden full av kjeft, for jeg skjønte jo ikke hvorfor de kjefta på oss. Men så viste det seg at de var kjørt over T-en deres, da var det drama i leiren, og de hadde ødelagt det grønne gresset som de brukte til å koke te på, så da var det litt drama. Nei, men livet der nede var utrolig bra. Det var så JTAC-laget var jeg var den eneste JTAC-en med mitt lag da i Jomel 10, så vi var fast der nede sammen med medic-teamet, 2 paramedics og en lege. Og så rullerte kompanimentorene med skarpskytterne, de rullerte innom. Så Gormaz ble mitt hjem i den perioden her. På mange måter litt sånn surrealistisk. Ja, med tanke på at vi var helt ute i, vi var i den venstre flanke, for å si det sånn. Det var mellom oss og Morgab, hvor italienerne holdt til. Det var Taliban-land. Det var vel et område hvor myndighetene ikke hadde kontroll. Den biten de trengte for å slutte ringveien var i det området her. Da. Livet i Gormaz. Som sagt, vi ble jo en del og integrert del av afghanerne her nede, og vi spiste lunsj sammen med dem, og Gormaz, landsbyen Gormaz, de dro jo vi for å handle grønnsaker og det vi trengte for i hverdagen. Jeg håper å si alt fra dopapir til grønnsaker, og det gjorde også Taliban. Og det ble liksom statet at altså landsbyen, det var som fristed. Der skulle ikke kriges. Og jeg husker jo veldig godt et møte med det, som jeg er 100% sikker på at det var Taliban-krigere. Det var en morgen hvor vi dro ned for å kjøpe grønnsaker. 3 mann, 2 sekshjulinger, hvor de 2 andre handlet, og jeg satt i sikring, og i det jeg snur, liksom, går rundt hjørnet, så ser jeg det står 15 mann i tett gringvernet og snakker veldig tett sammen. Og i det jeg eksponerer meg og ser hvem jeg står overfor, så er jeg jo ikke i tvil på at det her er Taliban. Men de var uten våpen, og alle kjørte hvert sin motorsykkel. Og det tok ikke veldig mange minutter før de alle hoppet på de syklene og kjørte ut av landsbyen. Og for å komme seg ut, så måtte vi kjøre forbi hjørnet hvor jeg sto. Så jeg sto, måtte jo stå der stram og uten å ta på ansikt. Og de hadde vel akkurat det samme ansiktet mot meg det jeg kjørte ut. Det var den klisjeen hvis blikk kunne drepe. Så jeg fikk 15 av dem, de passerte meg. Nei, altså det var litt spesielt, men det var egentlig bare noe vi aksepterte etter hvert, fordi sånn var det å bo der nede.
Men dere kriga jo også, det var jo oppdrag hele tiden.
Vi opererte hele tiden, altså vi var en konstant operasjon der nede, fordi vi bodde der vi bodde. Vi gjorde mindre oppdrag med afghanerne, og større operasjoner i kombinasjon med PRT-en, altså TU-en og Task Unit-en som heter. Og innledningsvis jeg var litt usikker på om jeg skulle fortelle den afghanske kompanisjefen om hvem jeg var og hvilken kapasitet jeg hadde. Men etter hvert så fortalte jeg jo hva jeg kunne ha med ut og verken tilby han. Så etter den første operasjonen med afghanerne hvor vi brukte fly, så fikk jeg kalle navnet Alex Commander of the Aircrafts. Det ble liksom min titel da. Av tolkene som oversatte det til meg, så jeg håper jo det er riktig. Men jeg fikk en stjerne hos dem, fordi de så det at med det utstyret som vi hadde med oss, altså radioer, satellittsamband, lasere og enklart, så hadde vi hadde alle muligheter for oss å gjøre disse operasjonene på en god måte. Altså, han følte seg nok trygg når vi var med.
Jeg tenker litt på det at når dere reiste da ut på oppdrag, hvordan planla du din del av den operasjonen du skulle ut på? Var det forskjell fra gang til gang, eller hadde du en sånn standardprosedyre?
Altså på en side så måtte jo kompanisjefsmentorene, de måtte jo da støtte afghanere under planlegging. Jeg gjorde mine forberedelser vi var jo et team, veldig avhengig av hverandre for å fungere som et JTAG-team. Vi brukte mye tid på å analysere terreng, se hvor vi skulle, samtidig som at vi var veldig observant på at vi hadde de verktøyene vi hadde, at det var, fungerte som det skulle, for at vi skulle kunne få den støtten vi trengte, hvis vi trengte det. Så det handler alltid om å være up to speed på rules and regs, som vi kalte det, og samtidig kunne gjøre taktiske vurderinger på dit hvor vi skulle. Så jeg brukte mye tid på faktene av og analyserte terreng og høydedrag, siktanalyser og så videre. Og når jeg gjorde det, så vi også at de fleste høydedrag i de områdene her var utgravd, altså gamle russiske stillinger. Og de var litt skeptiske til å bruke de i starten. Etter hvert så burde vi skjønte jo at de stillingene var gravd ut av en grunn den gangen. Så og når vi da opererte på 6-hjulinger av LTK, så kom vi oss opp overalt. Til Talibans fortvilelse. Så vi brukte mye tid på den type forberedende tiltak da. Samtidig som at vi gjorde det, altså kallet wargaming da. Vi gikk gjennom mentale scenarioer hvor vi så for oss hva som kunne skje, og snakket oss gjennom hva vi gjorde, vi statt, og så videre, og så videre. Og det gjorde vi med oss selv og også med andre. Jeg husker spesielt en operasjon vi gjorde med PRT-en. Den het vel Vanguard Viper, hvis jeg ikke husker helt feil. Da var egentlig planen at TV-en skulle jobbe i ett dalføre, og Anna og oss i et annet dalføre. Og i og med at PRT-sjefen var Battlespace Owner, så var jeg nødt til å gå igjen med en del scenarier med han. Kalle det forberedende tiltak, for å være i den proaktive enden, løse de flokene vi kunne før vi reiste ut. Og Ivar Knotten, og da operasjonsoffiseren hans, Kristoffer Knudsen, vi satt ned og gikk gjennom en del mentale scenarier i forhold til mitt handlingsrom, hvis vi trengte fly, og så videre og så videre. Så det var også en måte å gjøre forberedende tiltak på.
Fungerte det i praksis? Altså, du legger jo planer, og så er vel scenario fort annerledes. Hvor kjapt klarer man å omstille seg?
Det fungerer i praksis. Og i det tilfellet her, så det var da jeg leverte min første bombe i Afghanistan. Så når jeg beskrev scenario vi stod overfor til sjefen via samband, så fikk jeg ja. Altså, din request for å levere våpen er approved. Fordi vi hadde gjort de tiltakene vi gjorde i forkant. Så ja, det fungerte sånn sett. Og samtidig så, når vi opererte, altså mitt lag da bestod vi av 4 mann, altså vi var 4 mann, men vi opererte også med et skarpskyttermakkepar sammen med oss. Når vi gjorde disse forberedende samtalene hvor vi gikk gjennom mulige scenarier i forkant, så altså vi kom i en sånn, jeg kaller det en flow da, hvor i og med at vi hadde gått gjennom casene mentalt, så var det enkelt å løse dem når vi var ute på bakken her. Så måten vi opererte på, tok høydene på, fikk satt stilling og sikret oss på, ja, vi var en veldig god, vi opererte som et team, har jeg lært i mine voksne alder.
Hvordan følte du det når du fortalte at du leverte din første bombe i Afghanistan? Hvordan føltes det? Var det en egen, fikk du en egen feeling av det, eller var du bare, dette er det jeg driver med en vanlig dag på kontoret?
Ja, så det her har man øvd. Vi hadde jo øvd på dette lenge. Dette var min tredje kontingent i Afghanistan, og så når du står overfor et scenario hvor du har tre talibanere, så tre grupperinger med talibanere, som planla et bakhold mot oss. Ana hadde velta ned et vadi rett på nedsiden, og jeg lå på en høyde med skarpskytterne, sånn at, og Taliban var da manøvrerte seg inn for å sette seg stilling for å gjennomføre bakholdet. Så når du da går til skrittet at nå requester vi fly, intensjonen er å levere våpen på dem og ta dem ut før de tar oss. Ja, litt sånn surrealistisk, fordi man skjønte egentlig ikke helt hva som foregikk før det var over. Så man handla veldig på det. Altså, vi hadde gode, vi trente godt og gjorde mye riktig under opptrening i TMB-en og oppsetningsperiodene. Sånn at når vi nå først skulle levere våpen og var ute på oppdrag, så utførte vi egentlig bare noe vi allerede hadde trent på.
Når du leverer sånne våpen, så kjenner du gjerne med at noen dør i andre enden. Er det noe du reflekterer over før og etterpå?
Ja, jeg gjorde vel egentlig det. Det var som sagt tre grupperinger, og den initielle planen var også å levere tre våpen samtidig. Når jeg requestet fly, så tok det 40 minutter før flyet kom on station, og jeg ble fortalt at du får en B1. Det er altså et strategisk bombefly som har kroppen, altså skroget fullt av bomber. Så i de 40 minuttene før flyet kom, så planla jeg å levere tre våpen samtidig på de tre grupperingene. Men den ene grupperingen begynte å jobbe, og så begynte å komme veldig nærme og jobbe seg inn i stilling. Så da bestemte jeg meg for at jeg tar ut den gjengen som er nærmest først, og så tar jeg de to andre etterpå. Og når alternativet er personell på bakken, så gjennom trening så har man jo lært at da skal man gjøre altså, riktig weapon to target matching. Da. Så for å få den effekten jeg ville, så måtte jeg levere en bombe med lufttempering, da, som gikk av i lufta over eller før den treffer bakken. Og i det tilfellet her så var det en GPS-styrt bombe. Og i og med at denne grupperingen var på marsj fremover, så var jeg nødt til å forandre koordinatene på den bomba tre ganger. Jeg lagde meg forspannsmerker og gjorde noen taktiske vurderinger i forhold til hvor impact ville være. Da. Og i og med at B-en opererte, altså det tok veldig lang tid, svært fly, og jeg holdt det flyet utenfor sånn at det ikke skulle bråke for mye. Men når jeg forandret koordinatene den tredje gangen og sendte det opp, så var jeg sikker på at nå kommer vi til å treffe. Og det gjorde vi. Så når det våpnet er på vei inn, og flyet eksponerer seg, så ser vi jo at den grupperingen med talibanere og krigere, de legger seg ned i gresset og trekker skjemagen over seg. Så de ligger egentlig i ro på den griden jeg har levert opp til flyet og til bomba. Og jeg ligger i oppekikkerten min og ser på den gjengen her, og i det bomba går av, så forsvinner jo de folka her av trykket. Det er jo en stjerne, altså en stjernetreff, kaller det flaks eller dyktighet, kan sikkert diskuteres. Og det første som slår meg når røyken lander her, hvor er de? Så hvorfor er ikke de der lenger? Og det er litt sånn der, det er jo da virkeligheten treffer deg da. Fordi når du trener, så under opptrening i Norge, så simulerer du jo. Og dette var jo real life. Så når denne grupperingen var borte, det var egentlig da jeg skjønte at nå gjør vi det faktisk.
Du har jo vært med på flere operasjoner og sikkert lignende scenarier senere også. Er det noe du tar med deg videre fra gang til gang, og så endrer du mønster og endrer tankesett?
Ja, jeg lærte jo veldig mye av den første casen, og eksempelet der var jo det at jeg skulle jo ta ut de to andre kuperingene etterpå. Men de stod jo ikke og ventet på å få en bombe i hodet, så de flytta jo på seg og ut av min syns. Jeg så dem ikke lenger. Så det handler vel egentlig om å ha en annen, altså, man er jo lærende i en lærerorganisasjon, så vi tilpasset jo våres altså modus av operandi i forhold til hvordan vi erfarte og lærte og etter disse stridskontaktene. Da. Så det sa jeg til meg selv at det gjør jeg ikke, så vi tilpasset oss for hver gang vi var i stridskontakter og erfarte og lærte. Det gjorde vi.
Ble du mer effektiv?
Det vil jeg si. Uten å gå i veldig mye detalj på hvor effektiv jeg ble, men følelsen av å mestre det her faget, det følte meg vel på toppen, altså de topp, ingen ved siden av og ingen over. Jeg følte at altså det å være JTAC der ute og levere varer og redde liv, det, ja, jeg følte meg stor.
For det er et sånt paradoks. Du redder liv, men du tar jo liv også i prosessen. Den dualiteten der, er det noe du tenker på, eller er det bare en del av jobben?
Nei, det ble en del av jobben. Altså jeg var jo i flere stridskontakter hvor altså når de skyter på deg, så skyter du også tilbake. Og den ene operasjonen vi var på, 4 uker på sekshjuling med 42 varmegrader i juni måned. Ganske kokt under den operasjonen, men den gikk vestover mot Morgab, inn i Bokhandalen. Og det var vel den heftigste stridskontakten vi var i, hvor vi ble angrepet fra 3 lokasjoner, da, 3 retninger. Da leverte vi 5 våpen, hvor siste var en 2000 punds bombe med lufttempering, som ja, det var egentlig det som var det siste man trengte for at det skulle bli stille i dalen.
Hva er effekten 2000 pund? Hva betyr det? Sånn kan du beskrive hvor kraftig det er?
Ja, nå er det sikkert noen som kommer til å sparke meg ræva hvis jeg sier feil, men det er rundt altså opp mot 500 kilo sprengstoff i den bomba. Da.
Ja, det skal jo flytte unna ganske mye grus og hus og det som er i veien.
Ja. Og når du da har et våpen som går av i lufta, så får du da effekten av trykk og fragmentering fra den bomba da, som effekten. Da. Og i det tilfellet her så hadde vi levert inn flere våpen for å ta ut disse krigerne. Da. Og det var den siste vi trengte for å få den effekten som vi trengte. Fordi de manøvrerte ned i et vadi. En kaller en grøft, vannførende grøft. Så de andre våpna traff ikke ned i, de traff opp på kanten og ved siden av, mens dette våpnet, det var det jeg tenkte for å få den effekten jeg skulle ha. Og så var det jo selvfølgelig mange taktiske vurderinger med det, fordi i sitt tilfelle her så ble vi støttet av 2 amerikanske F-15-fly, som hadde lang vei til sine tanker, sånn at jeg hadde vel egentlig bare 1 fly on station av gangen, og et skylag på 9000 fot, sånn at innledningsvis så fikk jeg ikke den bomba som jeg ønsket, sånn at vi la en plan sammen, så jeg og pilotene kommuniserer, og det her vi har samband til de der oppe, ble enige om at neste gang makeren din, eller wingman, kom on station, så skulle han gjøre alt klart for å levere da, så denne 2000 pund våpenet over skya. Da hadde wingman, han hadde PID og hadde kontroll på grid, mens da fly nummer 2 leverte våpenet fra en høyere, altså, høyere høyde. Altitude, som det var engelsk. Som JTAC så snakker du et sånt her norsk-engelsk språk da, med masse prosedyrer og forkortelser, så man blir jo litt rar selv av alle disse akronyms, så man må balansere. Så i denne stridskontakten her, så det handler jo om, når det JTAG, så må du også omsette, så du skal jo ha en, du må jo inkludere de flyene inn i din situasjon og gi dem din situasjonsforståelse, sånn at du og dem gjør best mulig jobb for oss å løse den konflikten. Og så er det alltid en ground force commander som er på bakken og som eier bakkesituasjonen. Som Gjerte nevnte tidligere i sin podcast, han fikk gitt sine initialer for å godkjenne et hvert angrep. Da. Så det er at som JTAG så er det jo det bindeleddet som sørger for at det samspill og det samvirke skjer da på best mulig og på riktig måte.
Du nevnte for meg tidligere at du er en del av et team, at det er mange flinke folk rundt deg. Altså, er det litt sånn at du som JTAG og de som er rundt deg, er de usynlige menneskene som ingen hører om, men som er veldig gode å ha der?
Det har vel vært en sånn her, det er nok mange historier som skulle vært fortalt. Jeg er ikke den første JTAG-en, og heller ikke den siste. Og de som opererer i de patrullene og de forbandene har vel alltid hatt en, man prater ikke høyt om det man gjør, og det er litt lokk på det man har holdt på med. Nå er jo ikke jeg JTAG lenger, så sånn sett så har jeg jo ryggen fri. Jeg gikk av currency i 2015, så. Men ja, det er jo et JTAG-lag, og spesielt de jeg har operert med er jo spesialister av ypperste klasse. Og det er jo de funksjonalitetene sammen, og det samspillet som gjør at man får den effekten som man kan få, da.
Og så er det ikke alltid det går etter planen. Du nevnte jo at et sett utstyr dere har er jo sånne sekshjulinger. Det kan jo være ganske friske leketøy, det. Og du røyker på en smell der.
Ja, jeg har vært med på å miste mange sekshjulinger ved at lagsmedlemmer har rullende fjellsider og blitt hentet ut av helikopter. Enkonen min blant annet ble jo medevaka ut, som for oss er JTAG i dag, og jeg er en av bautene i JTAG-communityen i Norge, da. Lasse. Nei, så disse sekshjulingene gjør jo at du kommer opp overalt, til Talbans store fortvilelse, noe de fortalte meg selv. Jeg har jo hatt æren av å sitte og drikke te med Taliban. Men ja, jeg selv har jo klart å rulle ned en fjellside og få denne sekshjulingen over meg, som gjorde at jeg selv måtte medevakkes ut av Afghanistan og ja, knakke skuldra og skulderblad og en nesten hel avrivning av korsbåndet.
Ja, det er jo kjipe skader å ha det, og når du lå der, fortalte du, så bestemte du deg for at dette skal jeg komme tilbake fra, så du bestemte deg for å begynne med triatlon av alle ting.
Ja, det er jo først når du virkelig har slått ned at du bestemmer deg, det er da fanen i deg våkner. Så når jeg ble medvakket og flydde inn på sykehuset og lå der støvete og uniformen var klippet opp og synt meg selv, så bestemte jeg meg for at nå skal jeg begynne med triatlon.
Ja, og det gjorde du såpass bra, så du presterte å bli verdensmester, du har alle ting.
Ja, det er mulig at jeg bor noe rart i meg, men jeg bestemte meg for at når jeg først skal gjøre her, skal jeg finne ut hvor god jeg kan bli. Det er mulig at det kommer fra en profesjon som JTAG, jeg vet ikke, og det yrket og de avdelingene jeg har jobbet i og jobber i. Men jeg bestemte meg for å finne ut hvor god jeg kunne bli, og jeg dro det så langt at jeg ble verdensmester under Ironman 70,3 i Sør-Afrika i 2018. Men altså, nå snakker vi i aldersklasser, altså menn 40-44.
Jo, men verdensmester er verdensmester, det tar vi jo med oss. Var det den siste deployeringen du hadde da du forulykket?
Nei, dette var da i 2010. Da hadde jeg jo kommet hjem fra, så jeg begynte jo da i FSK i 2009, sommeren 2009. Da var jeg ferdig til NBN, troppen ble lagt ned. Reiste ut som en del av et sånt JTAC-makerpar til Afghanistan i 2010. Det var, her, det var denne perioden hvor Jokke ble drept, og Rune Venneberg var sjef der nede. Jeg følte meg et ansvar for... jeg følte at jeg hadde noe jeg kunne bidra med der nede, og hadde lyst... ja, så jeg, det var jeg som rakk opp hånda og fikk lov til å reise ned på vegne av FSK for å forsterke PRT med mannen med et ekstra, altså JTAC-makerpar da. Så i den perioden her så reiste jeg, og da Reidar, som ble min makker, ned og forsterket PRT-en. Og da reiste vi ut på ja, forskjellige typer oppdrag for å støtte der hvor vi kunne støtte best da. Jeg hadde jo året før i OMLT-året, da, så var jeg jo veldig godt kjent. Jeg ble jo veldig godt kjent i området, sånn at jeg visste veldig godt hvor man kunne operere og ikke kunne operere på grunn av risiko og trussel. Og når da Jokke og Rune og de opererte jo i Gårdmarsj-området, så følte jeg at... det området der kjenner jeg såpass godt at her har jeg noe å bidra med. Så da var det naturlig for meg å reise ned når den forespørselen kom.
Du har jo kommet noen navn, og et av dem er jo Reidar. Du nevner makkeren din Reidar hele tiden. Er det, hvor gøy hadde dere sammen?
Ja, jeg og Reidar, vi utfylte hverandre veldig godt, og var veldig godt sammensatt og sammentrent før vi reiste ut. Han var jo da ikke JTAC, så jeg måtte lære han det faget, sånn at jeg ikke sto med alle oppgavene selv. Så i den prosessen med å trene og gjøre oss klar for oppdrag i Afghanistan, så ble vi jo bare enda bedre kjent, i tillegg til at vi kjente hverandre godt fra før. Jeg og Reidar var jo involvert i denne her i seansen hvor mot Navy ble kraftig beskutt og fikk fire såra ned i Valetutak. Vi monitorerte denne hendelsen fra første rapportering om at de var i en tikk til de fikk en såra. Jeg monitorerte den fra tokken inn i PRT-en og stilte litt sånne kontrollspørsmål, prøvde å være proaktiv for å være med og gjøre oss i stand til å håndtere casen før det ble en case, og så kalle det risikomitigering.
Bruke ordet tikk, det må vi forklare litt.
Ja, det er en troops in contact. De hadde kjørt inn i et område hvor de skulle gjennomføre noen key leader engagement, altså møter, og kjørte da inn i et Taliban så sterkt område da.
Og begynte da, da ble de beskutt, og det ble rett og slett en trefning.
De fikk en trefning, valgte ikke å fortsette ned i dalen, men heller kjørte tilbake, og da blir de beskutt igjen, melder det på nett, melder at de får en såra. Og i den perioden her så har jeg en fornemmelse om at JTAC-en som de hadde med seg var en av de som ble såra. Fordi jeg registrerte ikke, altså kall det forventet trafikk på flynett i forhold til requesting av fly og koordinering og så videre. Så da satt jeg igjen med en følelse at det her hit ned måtte jeg, fordi jeg kjente det området, og jeg visste at hvis JTAC var nede, så kunne jeg komme inn og gjøre en forskjell. Så i denne seansen hvor man monterer og finner ut hvordan, altså PRT-en finner ut hvordan de skal løse denne floka, så er det jeg og Reidar i kulissene der for å spille dem god og hjelpe dem til å ta gode avgjørelser. Vi er inne hos NADN og egentlig ber dem om å gjøre klar, for det her, altså, det er ikke noe tvil, vi må ut for å hente ut disse folka. Og i den prosessen her så sier jeg også det at det skal to mann med på det helikopteret ned for å hente ut disse gutta, og det er da meg og Reidar. Så vi blir da med ned og forsterker da den mot Navy-en som er på bakken der, når de da nå evakuerer ut disse fire. Og Thomas er jo en av disse fire som ble hardt skadet. Det viste seg jo i ettertid at det var jo kun snakk om minutter i forhold til om man skulle overleve eller ikke. Da.
Ja, Thomas er jo Thomas som i en tidligere episode her på Et øyeblikk i Navy-en fikk sin historie fortalt via hun som satt igjen hjemme. Bare for å skyte inn det.
Ja, Så vi hoppet da av det som var litt kallet komisk da, men også resultatet av samtrening og det å jobbe sammen som et team, er at denne prosessen med å foregåre, så gjøre disse, ta disse riktige beslutningene og foregå denne nadden før det ble en request. Altså det skjedde så fort, og det pågikk mye, sånn at før denne helikopteren skal ta av, så har jeg og Reidar 2 minutter på helipaden, hvor vi egentlig bare restater vårt oppdrag, og vi blir enige om at uansett om vi lander kort eller lang, så hopper vi av, vi skal inn og forsterke. Så det var vår plan da. Og på veien ned, så fort vi er i lufta, så begynner jeg å jobbe med fly, monterere flynettet, og skjønner jo etter hvert at JTAC-en på bakken er i stand, og han bruker flyet. Så jeg prøver å spille alle gode, og vi hadde også briefa helikopterne at de kom til å fly inn i en hot, altså inn i gjestrisområdet, så de måtte være forberedt på å bruke doorgunnerne i samråd med JTAC-en på bakken. Men anyway, vi kom oss ned, vi lastet av, og egentlig var jeg veldig glad for at jeg så dere der var med meg, for jeg var litt usikker på hva vi egentlig hadde avtalt før vi dro av gårde. Så nei, det ble en gladsak. Og på kvelden der, etter at vi ble beskutt på kvelden der i den kompanen hvor de var da, mot Navyen, så sitter jeg og Christian Lian, som for øvrig døde noen måneder etterpå. Vi sitter og tar en sigarett og snakker om at det var bra at vi kom ned, og at når vi kom tilbake til PRT1, så skulle vi ta et par, da måtte vi ta et glass og en sigarett til.
Nå var det jo ikke bare norske JTACs som opererte her nede. Dere var med på å utdanne lokale krefter også, og få de med i spill?
Ja, det er jo en gladsak i seg selv. I 2014, så, som en del av opptreningsoppdraget til CRU-en i Kabul, så tok FSK tok tak i utdanning og trening av afghanere i en ATAC-rolle, altså Afghan Tactical Air Coordinator. Jeg kaller den tilsvarende JTAC-rolle. Så vi følte et program og tok tak i den beste sambandsmannen de hadde der nede, og sørget for at han fikk korrekt trening med afghanske Mi-17-helikopter og afghanske piloter for å gjøre call for fires og gjøre koordinerende tiltak. Sånn at så intensjonen var at de selvstendig skulle kunne løse oppdrag, hvor vi var mer i en mentorrolle og ikke som en sånn føreseterrolle.
Ja, for da hadde vi, altså de norske styrkene, gått mer og mer over på å utdanne afghanere, og det var på en ganske bredt plan.
Ja, da var det, så tidligere så opererte vi med afghanerne med oss, og litt sånn på slep, mens de senere årene så dyttet vi dem foran oss, sånn at de skulle kunne være selvstendige og lede disse operasjonene selv. Og denne ATAC-en, han fikk jo en veldig høy stjerne i afghansk målestokk, som gjorde at CRU-en ble hentet ut for å løse oppdraget i Nord-Afghanistan. Så CRU-en var da stasjonert i Kabul, og hvor de gjorde operasjoner, og han her ATAC-en gjorde call for fires ved bruk av afghanske helikopter og en afghansk ledet operasjon, og kom tilbake som en ja, som en stor helt, egentlig. Så det viste seg jo at det oppdraget med mentorering av den biten her, og det vi tok i, så det gjorde noe godt, og ja, det løftet dem veldig da. Så det i seg selv er jo en gladsak.
Du har jo vært, som du sa, på en rekke deployeringer, og så sier du også at det du savner kanskje er mer mellomlandinger. Det er jo det vi bruker nå for å få folk til å roe seg ned og tømme seg etter forskjellige oppdrag. Og det kunne du jo tenkt deg mer av.
Ja, disse mellomlandingene, de kom jo på plass etter hvert ut i kalde Afghanistan-perioden. Og etter at jeg skadet meg selv i 2010, så ble jeg på mange måter revet ut av Afghanistan. Jeg fikk ikke gjort min mellomlanding. Og det har nok preget meg siden, ubevisst. Jeg kaller det at det har forårsaket at jeg har litt rot på loftet, som jeg kaller det. Noe som har resultert at jeg nå i senere tid har identifisert det og så gjort noen tiltak. Så jeg har samtaler for å rydde opp i det kartoteket. Det er viktig å få ut av de riktige folderne i riktige pappesker og så videre. Og så videre.
Ja, fordi vi hadde jo en tidligere sjef FSK, Brage Larsen, på et tidligere program som også stresset det her med å ta vare på den mentale helsen sin, også for dere som er i spesialavdelinger.
Ja, altså den bagasjen man, og de erfaringene man gjør seg i operasjonsområdet, den vil man alltid ha med seg. Og min rolle som JTAC der ute, det har vært min storhetstid. Det er jo med stolthet og ydmykhet at jeg har gjort den jobben der nede. Og jeg har fungert veldig godt i disse stressa situasjonene, altså hvor man må slåss tilbake. Men det var den der mellomlandingen, det å føle at man fikk analysert og på en måte satt litt ord på mye av de følelsene man opplever som man har. Når jeg gikk glipp av den i 2010, så ble det litt følgefeil på de andre kontingentene som jeg gjorde, for jeg gjorde jo tre kontingenter etter dette.
Selv om du da fikk mellomlandinger på de, så føler du at det henger igjen litt?
Ja, for jeg hadde jo mellomlandinger på de andre kontingentene, men innerst inne så skulle jeg vel egentlig ha pratet om den i 2010, for det var der behovet var. Så ja, litt sånn, men det er jo først nå i de senere årene at jeg har sett dette da, når jeg har begynt å rydde på loftet, som jeg kaller det da.
Men du har jo fungert i, og fungerer fortsatt i ganske spesialiserte stillinger nå, altså bare det at du har det med deg, det er jo ikke noe, det hemmer jo ikke.
Nei, jeg ser jo på meg selv som en ressurssterk person. Jeg balanserer jo, og har jo balansert profesjon som militær og idrettsutøver i en gammel alder, og skal være et deltidsstudent, så jeg klarer jo å balansere hverdagen, men det hjelper jo å få noen gode verktøy og få satt ord på ting. Da. Og det er jo det har jeg begynt å klare den dag i dag, og jeg vil jo si at jeg nå i dag er på en veldig god plass. Da.
Du fortalte meg før vi begynte at du har jo store ambisjoner både på sykkelsetet og egentlig som student også, så du har jo ikke akkurat satt deg ned og roet etter at du kom tilbake igjen.
Nei, noen vil jo kalle meg som smårar i hodet. Litt for ambisiøse mål. Men ja, jeg prøver å sette sammen et studie på siden av fullt arbeid. Og på det sportslige så har jeg jo en fireårs... Jeg er i enden av en fireårsplan med å bli verdensmester på tempo i masterskategorien. Så... Jeg har et mål og en ambisjon som jeg mener jeg er innenfor, og jeg har jobbet målrettet for det her i mange år, så nå sier jeg det live på podcasten, men i august 2023, da blir jeg verdensmester på tempo i Glasgow.
Da får vi se om du er sannspådd på det. Vet du hva, da sier vi tusen takk til deg for at du ville fortelle historien din, i hvert fall en del av den.
Så det er jo med ydmykhet og stolthet at jeg sitter her og forteller min historie, fordi... Det er mange man har jobbet sammen med, og det jeg har gjort har jeg ikke gjort alene, det har jeg gjort sammen med utrolig mange, så det skal jeg være stolt over.
Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk i en evighet.